Bab 5. Sarehne kue-kue podo dadi putraning Allah sing kinasih, kue kudu podo ngudi urip kaya panjenengan. Uripmu kudu dikuasani dening katresnan, kaya dene Sang Kristus nggone wis ngasihi kita lan masrahake nyawane kanggo kita, minangka sesaosan lan kurban sing gawe renane Gusti Allah. Sarehne kue wis podo dadi umate Gusti Allah. Mulane nyingkirono laku jino, pamblundah, lan karem bondo, malah kok gunem wae ojo. Semono uga ojo podo ngucapake tembung sing saru, sing sembrono lan ojo misuh. Aluwung podo saoso syukur marang Gusti Allah. Kena dipestekake yen wong laku jino, mblundah utawa karem bondo, karem bondo kuwi podo karo nyembah braholo. Ora bakal ngerasaake dadi umat ing peperintahane Sang Kristus, lan Gusti Allah. Kue ojo nganti kena diapusi dening sapa wae nganggo tembung-tembung sing kodong. Ya mergo perkara-perkara sing mengkono mau bebendune Gusti Allah nempuh wong-wong sing ora padha mbangun turut marang panjenengane. Wong-wong sing kaya mengkono kuwi aja kok srawungi. Kue dhewe biyen padha ana ing pepeteng, nanging saiki sarehne wis dadi umate Gusti Allah. Kowe podo ono ing pepadang. Mulane uripmu dikaya wong-wong sing kadunungan pepadang. Awet iyo pepadang mau sing ngetokake woh werna-werna arupa kebecikan, kejujuran, kayekten. Podo sinawa niteni opo sing gawe renaning penggali Gusti Allah. Ojo melu-melu karo penggawene wong-wong sing urip ono ing pepeteng. Malah penggawe-penggawe sing mengkono iku podo walehno. Gunem perkara-perkara sing ditindakake dening wong-wong mau ana ing delikan kuwi wae wis saru. Menawa samubarang kabeh wis kawiyak, penggawene wong-wong mau sing sanyatane uga bakal kawiyak. Awit samubarang bakal diwedharake miturut kaanan sing sanyatane. Mulane ana tulisan, wong sing turu padha meleko lan padha tangiya saka ing pati. Temahan Sang Kristus bakal madangi kowe. Mulane uripmu sing padha ngati-ati, aja kaya wong bodho, nanging dikaya wong sing wicaksana. Wektumu tanjakno sing becik. Sebab jaman iki jaman Allah. Aja padha tanpa budi, nanging padha ngudiya nyumurupi apa sing dadi kersane Gusti Allah tumrap ing kowe. Aja padha seneng mendem minuman keras. Kuwi mung bakal ngrusak uripmu. Aluwung padha penuh ing roh suci. Padha memujio nganggo mazmur, rerepen lan kidung kasukman. Padha ngerpekno kidung lan mazmur kagem Gusti Allah lan memujio asmane ana ing sajroning atimu. Tansah padha saoso syukur marang Gusti Allah, Sang Rama tumrap samubarang ing asmane Gusti kita Yesus Kristus. Padha sumuyuta siji lan sijine minangka pangabektimu marang Sang Kristus. Wong wadon, kowe padha manuta marang sumahmu, kaya enggonmu manut marang Gusti. Awit wong lanang kuwi sesirae wong wadon, kaya dene Sang Kristus kuwi sesirae pasamuan, lan pasamuan sing dadi sarirane. Mulane wong wadon kudu manut karo sing lanang, kaya dene pasamuan enggone manut marang Sang Kristus. Wong lanang, kue podo nersnanono sumahmu podo karo Sang Kristus nggone nersnani pasamuan, lan ngurbanake sugenge kanggo pasamuan. Crana mengkono Sang Kristus nyausake pasamuan marang Gusti Allah, crana piwulangi. Sawise pasamuan mau karsikake crana baptisan nganggo banyu. Kersane, supaya pasamuan mau dadiyo endah, suci lan sampurno, tanpa blentong, ora pingget utawa cacat liyo-liyane. Sumaos ing panjenengane piyambak. Wong lanang kudu nresnani sumai, padha kaya enggone nresnani awake dhewe. Wong lanang sing nresnani sumai kuwi, nresnani awake dhewe. Ora ana wong sing sengit marang awake dhewe. Malah badane mau diwenehi mangan lan dirumati, padha kaya Sang Kristus enggone ngrumati marang pasamuan. Awit kita iki padha dadi piranganing sarirane, kaya surasane kitab suci. Mulane wong lanang bakal ninggal bapa lan biyunge, dadi siji karo bojone. Sekarune bakal padha dadi daging siji. Pangandika kuwi ngandhut wewadi gedhe lan pancen ana gegayutane karo Sang Kristus lan pasamuane. Nanging iya ana gegayutane karo kuwi, ya kuwi saben wong lanang kudu nresnani somai, kaya enggone nresnani awake dhewe. Lan saben wong wadon kudu ngajeni marang sing lanang.